Яңалыклар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Россия президенты Владимир Путин Қазанда Россия спорт державасы халықара спорт форумын уздыру турында буйрыққа қол қойды. Шара Татарстан башқаласында быйыл 8 сентябрьден 10 сентябрьге қадар өткәріле. Есігізге түшіребіз, форум узған елінің октябрінде Екатеринбургта узарға тиеш еді, ләкин коронавирус пандемиясы арқасында оны көшірділер. Спорт Россия спорт державасы форумы 2009 елда физик-культурны һәм спортны, халықара спорт хезмәттәшлеген үстерү, шулай ук сәламәт яшәү рәвешен пропагандалау максатында оештырыла. Форум беренче тапкыр 2009 елның 22 октябреннән 25 октябренә кадәр Казанда узды. Татарстан башкаласы 2013 елгы 27 бөтен дөнья җәйге универсиадасын үткәрү алдыннан сайланган иде. Гадәттәгечә чара 3000-нән артык катнашучыны, Олимпия чемпионнарын, ил субъектлары башкарма хакимиятының тормак органнары җитәкчеләрен, спорт федерацияләрен һәм спорт объектларын, шәхси эшмәкәрлек вәкилләрен, журналистларны, спорт индустриясе экспертларын берләштерә. Татарстанга Саха Республикасы башлыгы Айсен Николаев килде. Кунакларны Казан халыкара аэропортында республика президенты Рустам Миңнеханов каршы алды. Билгеле булганча, республикада Якутия көннәре башланып китте. Чаралар программасына IT-проектлар күргәзмәсе, Якутия Татарстан төбәк-ара форумы, спортчылар арасында милли спорт төрләре буенча иптәшләрчә очрашулар, кино күрсәтү, Россиядәге төрки телле халыкларның әдәбиятларын үстерү, Татарстан һәм Якутия хезмәттәшлеге өчен фәнни тикшеренү проектлары турында түгәрәк өстәлләр кертелгән. Татарстан Республикасында Саха Республикасы көннәрен тантаналы ачу бүген 8 июньдә Галискар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры мәйданында булачак. Шулай ук республикага килгән команда 3 көн дәвамында Татарстанның дәүләт идарәсе юнәлешендәге иң яхшы тәҗрибәсен өйрәнү буенча интенсив узачак. Татарстан дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Саха Республикасы дәүләт җыены рәисенең беренче урынбасары Александр Жирков белән очрашты. Очрашу Татарстан дәүләт советы бинасында узды. Парламентарийлар ике төбәкнең парламентара хезмәттәшлеген ныгыту һәм киңәйтү, илнең бердәм хокукый кырын формалаштыру, федераль һәм төбәк законнарын гармонияләштерү мәсьәләләре буенча фикер алыштылар. Бүген 8 июньдә Россиядә социаль хезмәткәр көне билгеләп үтелә. Россия хезмәт һәм социаль яклау министры Антон Костяков социаль хезмәткәрләрне һөнәри бәйрәмнәре белән котлап, булай дип билгеләп үтте. Сезнең хезмәтегез катлаулана һәм төрләнә бара. Җәмгыятьтә сезнең ролегез елдан-ел арта. Тармак мөмкинлекләре, инструментлар һәм программалар киңәя. Социаль хезмәткәр кыйынлыкларга юлыккан яки өстәмә игътибарга мохтаҗ кешеләргә ярдәмче булып тора. Сез өлкәннәр һәм ветераннар, инвалидлар һәм гаиләләр турында кайгыртасыз, аларга айрым ярдәм кирәк. Бөтен ил буенча 10 меңнән артык социаль яклау учреждениеләре һәм аларның бүлекләре эшли. Бу 400 меңнән артык белгеч, алар 6 миллион гражданнарга ярдәм итә дигән Россия министры котлавында. Ә Татарстанның хезмәт мәшгульлек һәм социаль яклау министры Илмира Зариповның мөрәҗәгатендә мондый юллар бар. Татарстан Республикасында социаль учреждениеләрнең күп функцияле челтәре эшли, максатчан программалар гамәлгә ашырыла. Эшнең яңа формалары һәм технологияләре гамәлгә кертелә. Бүген 117 дәүләт социаль хезмәт күрсәтү учреждениесендә 9600 хезмәткәр эшли. Тормак белгечләре күп балалы һәм аз тәэмин ителгән гаиләләргә, балаларга һәм өлкән яшьтәге кешеләргә, ветераннарга һәм инвалидларга зур ярдәм күрсәтә. Социаль хезмәткәр үз карамагындагылар өчен дус, киңәшче һәм ышанычлы терәккә әйләнә. Хөрмәтле социаль тармак хезмәткәрләре һәм ветераннары, кадерле коллегалар, сезне һөнәри бәйрәмегез белән котлыйм, фидакар хезмәтегез, игелекле гамәлләрегез һәм ихлас йөрәгегез өчен рәхмәт сезгә. Чын күңелдән сезгә бәхет, уңышлар телим, нык сәламәтлек, тынычлык һәм гаиләләрегезгә татулык телим дигән Илмира Зариповның мөрәҗәгатендә. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, коронавирустан прививка яса торган отмагыз, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Бүген 8 июнь сишәмбе көнне Татарстанда алмашынучан болытлы һава, урыны белән кыска вакытлы яңгыр, яшен, төньяк көнчыгыштан талгын, яшен вакытында тизлеге секундына 15-18 метрга кадәр көчәючән җил. Һава температурасы 24 градустан 28 градуска кадәр.